Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemljskih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, prvi dan jula meseca 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niza zanimljivih i aktuelnih tema. Udruženja novinara Srbije izašla su sa podacima o broju napada na medijske radnike u zemlji, o čemu ćemo saznati više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili prostorni plan Crne Gore do 2040. o čemu će reći Milica Delibašić. Prema procenama u Srbiji ima oko 50.000 zavisnika od narkotika. Vlada Srbije ističe da je u borbi protiv droga potrebno da se uključe svi segmenti društva, javlja Hranislav Nikolić. Prema podacima Australijske sportske komisije, samo 25% Australijanaca sa invaliditetom bavi se sportom ili fizičkim aktivnostima. Čućete kako organizacija Sporting Willis planira da to promeni. U Australiji živi preko 6.000 ljudi koji imaju 100 godina ili više, što je poznato kao 100-godišnja populacija, u koju se 21. juna upisao naš sunarodnik Marko Banjanin. Na njegovom rođendanu bio je Krste Marković, čućete šta je zabeležio. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Nezavisna istraga o hapšenju Hane Thomas u Novom Južnom Velsu, zeleni pozdravili odluku. Ulažu se svi napori da se organizuje sastanak licem u lice sa predsjednikom Sjedinjenih Država, kaže premijer Albanizi. Američke sankcije naftnoj industriji Srbije četvrti put odložene. Pre nego što pređemo na druge vesti, upozorenje meteorologa je da će oluja koja se kreće prema Sidneju danas i sutra pogoditi značajne delove obale Novog Južnog Velsa. Takozvani ciklon bomba trebalo bi da donese više od 100 mm kiše u roku od nekoliko sati na istočnoj obali Australije, dok se očekuje da će do 120 mm kiše pasti samo na širem području Sidneja za nekoliko sati. Iz Biroa za meteorologiju kažu da su bujične poplave moguće. Stanovnici na potezu Coffs Harbour na severu do mesta Biga na jugu nalaze se na putu brzog, jakog sistema niskog pritiska koji se intenzivira u blizini severnog dela obale Novog Južnog Velsa, a očekuje se da će doneti razorne vetrove koji duvaju i do 110 km na čas. Biro za meteorologiju izdao je upozorenje na poplave za područja Mid North Coast, Hunter, Hawkesbury Nepean, Sydney Lavara Coast, South Coast i Snowy. Zamjenica komesara SES službe Novog Južnog Velsa Debbie Platz kaže da se očekuje da će vrhunac uticaja sistema biti u sredu.
As this system tracks southwards, we will expect to see greater impacts.
Kako se ovaj sistem kreće ka jugu, očekujemo veće uticaje od sredine popodneva danas do večeras i sutra za područja Sidneja, Ilavare i južne obale. Ovaj sistem će nastaviti da se kreće ka južnom delu zemlje i vjerovatno će ostati aktivan najmanje do četvrtka, kaže ona. Zeleni su pozdravili odluku policije Novog Južnog Velsa da proglasi hapšenje bivše kandidatkinje zelenih bezbednosnim rizikom drugog nivoa uz potrebu za nezavisnom istragom. Hana Thomas, 35-godišnja advokatica i aktivistkinja, uhapšena je na propalestinskom protestu prošle nedelje tokom incidenta koji je ostavio teške povrede lica koje bi mogle dovesti do trajnog gubitka vida na jednom oku. Uhapšena je sa još četvoro ljudi tokom, kako policija kaže, neovlašćenog protesta zbog navodnog nepoštovanja naređenja da ostane mirna tokom hapšenja. Policija će istražiti okolnosti hapšenja nakon što je suočena sa optužbama za upotrebu prekomerne sile protiv demonstranata, što su tvrdnje koje policija poriče. Nova saobraćajna pravila i mere bezbednosti u saobraćaju stupaju na snagu danas širom Australije, uključujući i uvođenje nadzornih kamera zasnovanih na veštačkoj inteligenciji za otkrivanje upotrebe mobilnih telefona. Nova ograničenja brzine u nekim državama također će biti uvedena kao odgovor na povećanje broja smrtnih slučajeva u saobraćaju. Između ostalog, vozači u Novom Južnom Velsu, na primjer, suočavaju se sa većim kaznama za nevezivanje sigurnosnog pojasa. Vozila u Viktoriji sada moraju da uspore na 40 km na sat kada se približavaju ili prolaze pored sporo krećućih policijskih i vozila hitne pomoći sa rotacionim svetlima, a kazne u Queenslandu su povećane za 3,5%. Premijerka Viktorije Jacinta Allan kaže da glas prvih naroda u državnom parlamentu neće biti upisan u ustav države. Premijerka kaže da to neće zahtevati ustavne promjene za razliku od predloga o glasu u federalnom parlamentu koji je odbijen na referendumu. Vlada je potvrdila da će Skupština prvih naroda, First People's Assembly, biti stalni organ i da će činiti 33 izabrana člana koji će pružati savete o zakonima i politikama koje utiču na autohtone zajednice u Viktoriji, od zdravstva i obrazovanja do kriminala i razvoja.
The treaty process and outcome is grounded in that pretty simple.
Gospođa Allan kaže da glas pri parlamentu kao i tekući pregovori o sporazumima imaju za cilj da omoguće ljudima prvih naroda da imaju veći uticaj na donošenje političkih smernica koje se njih tiču. Slušate SBS pregled vesti. Premijer Anthony Albanese kaže da se ulažu svi napori da se organizuje sastanak licem u lice sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Otkada je prvi planirani susret Anthony Albanese sa predsjednikom Sjedinjenih Država prošlog mjeseca otkazan zbog razvoja sukoba na Bliskom istoku, premijer je nedeljama bio izložen javnim kritikama i pitanjem o njihovom sljedećem mogućem susretu. Neki su spekulisali da se gospodin Trump još nije sastao sa Albanesijem jer je Australija relativno beznačajna na globalnom nivou u poređenju sa drugim trgovinskim partnerima Sjedinjenih Država, ali gospodin Albanese je rekao za Kanal 7 da će biti još jedna prilika za sastanak sa gospodinom Trumpom.
We've had really constructive, very warm discussions. The president rang me to congratulate me on.
Imali smo zaista konstruktivne, zaista tople razgovore. Predsjednik me je pozvao da mi čestita na reizboru vlade i što je važno kada su u pitanju američke tarife. Australija ima carinsku stopu od 10% koja je najniža na svetu. Sjedinjene Države su to uvele na svim nivoima. I ono što smo vidjeli jeste da se izvoz Australije u Sjedinjene Države zaista ne menja i zaista raste u istom nivou vrednosti kao u oblastima poput izvoza govedine, rekao je Albanese. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong otputovala je u Sjedinjene Države na sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Kvada, gdje će se također zalagati za izuzeće Australije od američkih tarifa. Pauza od 30 dana nadalje povećanja američkih tarifa ističe sljedeće nedelje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sprema se da potpiše izvršnu naredbu o ukidanju nekih financijskih sankcija Siriji. Portparolka Bele kuće kaže da će taj potez pomoći u stabilizaciji zemlje i da bi mogao dovesti do šireg ublažavanja sankcija. Neke sankcije će ostati na snazi, uključujući one koje su usmjerene na sredstva za obnovu i razvoj prirodnog gasa, kao i američko proglašenje Sirije za državu koja sponzoriše terorizam. Pad sirijskog lidera Bašara al-Asada u decembru prošle godine okončao je 13 godina građanskog rata i obeležio ulazak u novi period tranzicije. Izraelska vojska je priznala da su palestinski civili povrijeđeni u centrima za distribuciju pomoći u pojasu Gaze. U saopštenju se navodi da su pregledani izveštaji o smrtnim slučajevima u blizini mjesta za distribuciju pomoći, otkako je krajem maja uveden kontroverzni sistem isporuke pomoći u kojem su korišćene privatne vojne i bezbednosne kompanije. Navodi se da su sprovedene temeljne istrage i da su vojnicima na terenu izdata uputstva na osnovu lekcija naučenih iz incidenata. Lokalni zvaničnici i medicinsko osoblje u Gazi kažu da je u izraelskim napadima u posljednja 24 časa poginulo najmanje 72 ljudi, dok izraelska vojska pojačava vojnu ofanzivu. Izrael je pokrenuo desetine vazdušnih udara nakon što je izdao naređenje za evakuaciju severnog dela grada Gaze. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Djurić kaže da je potrebno brzo rješenje za okončanje nasilja.
The Secretary General is alarmed by the new evacuation orders which have once again displaced tens of thousands of people.
Generalni sekretar je uznemiren novim naredbama za evakuaciju u Severnoj Gazi zbog čega je ponovo raseljeno na desetine hiljada ljudi. Generalni sekretar osuđuje kontinuirani gubitak života civila usled izraelskih vazdušnih udara i drugih napada. Sve strane moraju u potpunosti poštovati međunarodno pravo u svakom trenutku. Generalni sekretar pozdravlja kontinuirane napore posrednika i ponavlja svoj apel stranama da hitno postignu trajni prekid vatre, kaže Dujarić. U međuvremenu jedan američki zvaničnik rekao je da će predsjednik Trump ugostiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na razgovorima u Beloj kući sljedećeg ponedjeljka. Ranije je američki predsjednik Trump rekao da vjeruje da bi dogovor mogao biti postignut ove nedjelje. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su američke sankcije naftnoj industriji Srbije četvrti put odložene, ovog puta na mjesec dana do 29. jula, kako je istakla teškom diplomatskom borbom, prenosi Tanjug.
NIS će moći da nastavi da posluje, da radi, da snabdeva tržište, to je najvažnije za stabilnost i snabdevanja i cena, pogotovo u ovim neizvesnim geopolitičkim okolnostima. Svedoci smo, znači, da rat u Ukrajini dalje traje, da smo imali eskalaciju na Bliskom istoku, da je to sve uticalo i na tržište nafte i na kretanja cena na globalnom nivou, pre svega sirove nafte. Samo pre 6 dana nafta je bila $80 po barelu, danas je na nekih 69, to je opet više nego što je bilo pre samo 2 nedelje, tako da moramo da ostanemo na oprezu, moramo da se borimo za našu poziciju, da objašnjavamo američkoj strani koliko je NIS neophodan za ovaj region, ne samo za Srbiju, za snabdevanje.
Do sada su NIS-u 3 navrata bile izdate specijalne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Država, kojima je odlagana puna primjena sankcija. Evropska komisija ocenila je, komentarišući proteste i građansku neposlušnost širom Srbije, da pravo na mirne demonstracije mora biti poštovano, a policijska akcija mora biti srazmjerna i poštovati osnovna ljudska prava, kako je portparol komisije rekao u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U Briselu pažljivo prate situaciju u Srbiji i osuđuju sva dela mržnje i nasilja. Kako kaže, očekuje se da se obezbedi pravičan postupak za sve pritvorene na protestima. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 30. juna da je saslušano 10 od ukupno 30 osumnjičenih za napad na policiju i nasilničko ponašanje nakon protesta 28. juna na Trgu Slavija. U saopštenju se navodi da su od 10 osumnjičenih koji su do sada saslušani, 2 sa tužilaštvom zaključila sporazume o priznanju krivičnog dela i da su sporazumi predati Višem sudu na potvrđivanje. Deo demonstranata i policija sukobili su se u centru Beograda nakon zvaničnog završetka studentskog protesta. Studenti u blokadi, opoziciji i nevladine organizacije optužili su vlast za prekomernu upotrebu sile. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je na konferenciji nakon incidenta da je privedeno više desetina ljudi i da je upotrebljena minimalna sila. U danima nakon masovnog protesta na Slaviji, građani su počeli da organizuju mobilne blokade na više lokacije u Beogradu i brojnim drugim gradovima Srbije. Policija je tokom nedelje uveče i u ponedeljak čitavog dana razbijala blokade. Pojedine policijske akcije obeležila su hapšenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je u ponedeljak ruskim prijateljima na razumevanju nakon što je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao da je Moskva zainteresovana da se nemiri u Srbiji smire na osnovu ustava i zakona i upozorio na mogućnost navodne obojene revolucije. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se juče u Segedinu sa ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Petrom Sijartom i tom prilikom istakao da sa mađarskim ministrom stoji rame uz rame u suprotstavljanju nastojanjima da se legitimno izabrana rukovodstva dve države destabilizuju spoljnim delovanjem koje je, kako kaže, organizovano sa ciljem da se demokratski izražena volja naroda podrije i usmeri u pravcu koji odgovara centrima moći daleko izvan Beograda i Budimpešte. Kako se navodi u saopštenju ministarstava, nakon sastanka dvojice ministara je poručeno da su Srbija i Mađarska na pravoj strani istorije i na strani zaštite prave demokratije, kao i da neće uspjeti režirani pokušaj rušenja dve zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Republike Francuske Emanuelom Macronom tokom četvrte međunarodne konferencije za financiranje razvoja u Sevilji. Prijateljski i srdačan sastanak sa francuskim predsjednikom Macronom. Razgovarali smo o daljem unapređenju bilateralne saradnje, evropskom putu Srbije i situaciji u Europi i svetu. Upoznao sam predsjednika Macrona i sa političkim dešavanjima u Srbiji, objavio je Vučić na Instagramu. A crnogorska policija uhapsila je državljanina Srbije zbog lažne dojave da se u avionu kompanije Air Serbia, koji je sleteo na tivatski aerodrom, nalazila bomba, saopštio je MUP Crne Gore. U saopštenju se navodi da je uprava crnogorske policije obaveštena telefonskim putem da je u avionu koji je saobraćao na relaciji Beograd-Tivat, a koji je po redu letenja trebalo da sleti na aerodrom Tivat, postavljena eksplozivna naprava. Aerodrom je evakuisan, a po sletanju aviona je izvršena kontrola putnika, prtljaga, kao i samog aviona. Na kraju ovog bloka poznati holivudski glumac, reditelj i producent Mel Gibson boravio je 3 dana u manastiru Hilandar na Svetoj Gori, jednom od najznačajnijih duhovnih centara Srpske pravoslavne crkve, kako je potvrdio arhimandrit Metodije, iguman Hilandara. Gibson je stigao oči praznika Svetog Lazara i napustio manastir u nedelju ujutro. Gibson je prema njegovim rečima uglavnom poštovao dnevni red manastira, ali je često birao da se moli u tišini izbjegavajući pažnju drugih vernika i posetilaca. Kako su mediji u svetu najavili, Mel Gibson bi trebalo da počne da snima u septembru ove godine nastavak filma Stradanje Hristovo. Film Vaskresenje Hristovo biće fokusiran na događaje koji su se odigrali tokom 3 dana, počevši od Velikog petka, dana Hristove smrti, i pratit će događaje koji su nastupili nakon što je Sin Božji ustao iz mrtvih. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 66 američkih centi, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 21 paru. Ukratko iz sporta, Jordan Thompson je jedini Australijanac koji se plasirao u drugo kolo Wimbledona nakon prvog dana turnira. 31-godišnjak je pobedio češkog igrača Vita Koprivusa 3-2. 7 drugih Australijanaca je eliminisan, uključujući Ailu Tomljanović, Oliviju Gadecki, Krisa O'Connella i Jamesa Duckworda. Aleksej Popirin je izgubio od engleskog igrača 461. na ATP listi Artura Ferija sa 3-1. Dvostruki uzastopni šampion Wimbledona Carlos Alcaraz otvorio je travnati Grand Slam pobedom na 38-godišnjim veteranom Fabijom Fogninijem u 5 setova. Čileanski teniser Nicolas Jari plasirao se u drugo kolo Wimbledona pošto je u prvom pobedio Danca Holgera Runea 3-2. Francuski teniser Benjamin Bonzi pobedio je u prvom kolu Wimbledona Rusa Danila Medvedeva 3-1. Grčki teniser Stefanos Tsitsipas predao je meč zbog povrede leđa Valentinu Rojeru, koji je vodio sa 2-0. Što se tiče srpskih igrača, Olga Danilović pobedila u prvom kolu Wimbledona kineskinju Shuo Zheng sa 2-0. Madison Keys bit će sljedeća protivnica Danilovićki, pošto je bila bolja od Rumunke Elene Gabriele Ruse 2-1. Rus Andrej Rubljov savladao je srpskog tenisera Lasla Đerea 3-1. U prvom kolu britanski teniser Billy Harris pobedio je u prvom kolu Wimbledona Dušana Lajovića 3-0. Novak Đoković igraće u utorak oko 16 časova po lokalnom vremenu protiv Francuza Aleksandra Millera u prvom kolu Wimbledona, saopštili su organizatori. I na kraju i vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. U Pertu postepeni prestanak padavina 20. Adelaida većinom sunčano 13, oblačno je u Melbourneu sa 14 i u Hobartu sa 11, Canberra kiša 9, Sydney kiša 14, u Brisbaneu sunčano sa 18 i Darwin mestimično oblačno 29. Beograd tokom dana uglavnom oblačno do 32 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 23 minuta. Do sada u programu mogli ste da čujete pregled najvažnijih vesti, a u nastavku slede izveštaji naših izveštača iz Srbije i Crne Gore, Mije Nikolić i Milice Delibašić. Kasnije teme iz zdravstva. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nezavisno udruženje novinara Srbije i udruženje novinara Srbije izašli su sa podacima o broju napada na medijske radnike u zemlji, o čemu ćemo saznati više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam sa kojim statistikama su oni izašli u javnost.
Nezavisno udruženje novinara Srbije beleži 135 napada i pritisaka, a Udruženje novinara Srbije 16 fizičkih napada na novinare od početka godine, dok je ANEM registrovao čak 11 napada u Pionirskom parku, takozvanom Ćacilendu, u prisustvu policije. UNS podsjeća da su 12. juna obeležene 24 godine od ubistva jagodinskog novinara Milana Pantića, za koje nema optužnice, da je ubistvo novinarke Dade Vujasinović zastarelo, a rezultat devetogodišnjeg suđenja za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije je oslobađajuća presuda apelacionog suda. Trojica pripadnika nekadašnje državne bezbednosti koji su bili osumnjičeni da su učestvovali u njegovoj likvidaciji sada tuže fondaciju Slavko Ćuruvija, jer su pišući kritički o toj presudi posle suđenja koji je trajalo skoro celu deceniju, povredili njihov ugled i čast i zahtevaju odštetu od 12.800 evra. Kada je misija medija Freedom Rapid Response boravila u Srbiji, njeni predstavnici iz evropskih zemalja su prema pisanju UNS-a bili šokirani zastrašujućim pritiskom koji u svom radu trpe domaći novinari od otvorenih fizičkih napada, kampanja govora mržnje, nekažnjivosti pa do upadanja naoružanih ljudi u redakciju ili u nevladinu organizaciju, pretresanja prostorija, pretnji. Generalna skupština Evropske federacije novinara usvojila je 3. juna na sednici u Budimpešti rezoluciju kojom izražava ozbiljnu zabrinutost zbog sve učestalijih napada, pretnji i pritisaka u Srbiji. U dokumentu koji su predložili NUNS i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost ističe se da je tokom 2024. zabeleženo 166 slučajeva napada i pritisaka na novinare, dok ih je u prvih pet meseci ove godine bilo registrovano 128. Posebno su naglašeni brojni fizički Napadi, slučajevi digitalnog nadzora i pasivnost policije koja često uklanja novinare sa terena umjesto napadača.
Nedavno je na Skupštini Evropske federacije novinara u Budimpešti usvojena i rezolucija zbog sve učestalih prijetnji, pritisaka i napada na novinare u Srbiji. Šta je izneto u toj rezoluciji?
U rezoluciji Evropske federacije novinara ukazano je na hroničnu nekažnjivost, jer je od 62 slučaja iz 2024. do marta 2025. samo jedan okončan osuđujućom presudom, dok je jedan rešen kroz odloženo gonjenje. Od ukupno 598 slučajeva napada i pretnji registrovanih od 2016. samo 16% je rezultiralo presudom, dok u 19% počinilac napada na novinare nikada nije identifikovan. Rezolucija upozorava i na sve izraženije političke pritiske u medijima koji u dobroj meri zavise od javnog novca, uključujući cenzuru, uredničko mešanje i otpuštanje novinara, a konstatuje se i dalji pad Srbije na međunarodnim indeksima medijskih sloboda. U skladu s tim, Generalna skupština Evropske federacije osuđuje kontinuirane napade i nekažnjivost, poziva srpske institucije da hitno reaguju i javno izveštavaju o slučajevima, te poziva međunarodne organizacije da pojačaju pritisak na vlasti Srbije. Rezolucijom se izražava solidarnost sa nezavisnim novinarima i medijima, zahteva da se ta pitanja zadrže na agendi evropskih institucija i pozivaju se mediji, naročito javni servisi, da garantuju uređivačku nezavisnost i zaštitu novinara.
Na kraju, šta iz Udruženja novinara i Evropske federacije novinara kažu na reakciji iz Evropske unije, odnosno iz Brisela?
UNS ističe da nema ozbiljne reakcije Evropske unije, a Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, navodi da u Briselu na pomen medijskih nesloboda u Srbiji najčešće sležu ramenima. Evropa je slaba, slabija nego kad je Hrvatska ulazila u Uniju. Nemaju mehanizam, žmure i okreću glavu od evidentnih kršenja slobode medija i ljudskih prava u vašoj zemlji, kaže ona, uz ocenu da je situacija kod njih u Hrvatskoj loša, ali da se sa situacijom u Srbiji ne može porediti, zaključuje predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever. Biljana.
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Prelazimo na područje Crne Gore. Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su prostorni plan Crne Gore do 2040. sa 42 glasa za. Glasalo je ukupno 50 poslanika, 8 je bilo protiv. Skupština je dokument od preko 500 stranica razmatrala po hitnom postupku. Iz opozicije su naveli da je vlada prostorni plan utvrdila bez prethodne saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine. Inače, prethodni prostorni plan istekao je 2020. Na izradi novog gradile su 4 vlade i 5 ministara prostornog planiranja. Javlja Milica Delibašić.
Skupština Crne Gore usvojila je prostorni plan do 2040. godine, dokument koji se karakteriše kao najvažniji poslije Ustava. Od 81 poslanika u parlamentu za plan su glasala 42 predstavnika vlasti, a protiv je bilo 9 iz opozicije. Obrazlažući plan iz Ministarstva prostornog planiranja su istakli da su ciljevi plana ublažavanje regionalnih nejednakosti, unapređenje kvaliteta života, racionalno korišćenje prostora i prirodnih resursa, energetska nezavisnost i gradnja više od 600 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da konačna verzija nije usaglašena sa novim projektima poput Veljeg brda i Buljarice.
Kad dođe do neusaglašenosti, a potpuno je to jasno, između faktičkog i novonastalog stanja u planskim dokumentima, vlada je dužna da zakaže, sazove i organizuje javnu raspravu.
Kritike su stigle i od bivše ministarke prostornog planiranja iz redova URE Ane Novaković-Đurović.
Potpisivanjem sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ministre Radunoviću i uvažene građanke i građani, ova vlada je obesmislila prostorni plan Crne Gore. Zato što u tom sporazumu koji je potpisan je precizno navedeno da će se planska dokumenta za izgradnju objekata izrađivati u saradnji između entiteta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i vlade Crne Gore. Nigdje ne piše da će se poštovati prostorni plan.
A na kritike o ovom projektu ministar urbanizma Slaven Radunović odgovara.
Obavještavam vas i javnost Crne Gore, prva faza koja je predviđena da se gradi je otprilike veličine 2 bloka 5. Znači, jedan veliki broj stanova će da dobijaju ljudi po spektakularnim cijenama za današnje prilike da bi mogli da riješe svoje životno pitanje, a da ih niko ne ucjenjuje.
Iz opozicije su naveli i da je vlada prostorni plan utvrdila bez prethodne saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine. Inače, prethodni prostorni plan istekao je 2020. Na izradi novog radile su 4 vlade i 5 ministara prostornog planiranja. Iz DPS-a su kritikovali i što prostorni plan ne sadrži konkretne poteze za razvoj sjevera. Poslanici vlasti su to negirali, posebno ističući infrastrukturne projekte. Prostornim planom do 2040. predviđena je gradnja 623 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Ministar Radunović kazao je na sjednici Skupštine da je predloženi plan uspostavio balans između zaštite prirode i valorizacije resursa. Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Dalibašić.
Sledi jedan reklamni blok, zatim nastavljamo program. 15:34 je, ostanite sa nama do 16:00, ja sam Biljana Ristić. Do sada u programu mogli ste čuti pregled najvažnijih vesti, zatim izveštaje Mije Nikolić i Milice Dalibašić, a slede teme iz zdravstva. Krećemo od Srbije, gde je obeležen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga sa ciljem da se skrene pažnja na jedan od najozbiljnijih globalnih problema koji pogađa pojedince, porodice, čitava društva. Prema procenama, u Srbiji ima oko 50.000 zavisnika od narkotika. Vlada Srbije ističe da je u borbu protiv droga potrebno da se uključe svi segmenti društva. U posljednjih 10 godina broj ljudi na globalnom nivou koji pate od različitih poremećaja usled upotrebe droga porastao je na 39,5 miliona, to je povećanje od 45%, navodi se u izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala. Hranislav Nikolić ima više detalja. Da čujemo.
Situacija sa korištenjem droga je alarmantna. U ekspanziji je i proizvodnja svih vrsta narkotika osim heroina, a povećava se i broj ljudi koji koriste narkotike. Podaci su iz najnovijeg izveštaja Ujedinjenih nacija. Učesnici skupa koji je održan 26. juna u Beogradu, govoreći na obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga, istakli su da je glavna tema bila prevencija i da je cilj da se podigne svest svih građana o opasnosti od konzumiranja droga, a ne samo mladih. Direktor Kancelarije za borbu protiv droga vlade Srbije, Milan Pekić, u izjavi novinarima u Palati Srbija povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga, istakao je da je u 2023. godini oko 316 miliona ljudi starosti između 15 i 64 godine probalo neku vrstu narkotika, što je povećanje od 28% u poslednjih 10 godina. Direktorka specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti u Beogradu, Dijana Raketić, rekla je da se evropsko tržište droge značajno razvija i da postoji celi spektar dostupnih droga na tržištu koje su naravno dostupne i u našoj zemlji. Sada nam ukazuju na jednu novu tihu epidemiju zavisnosti koja se skriva iza uspeha. To je uglavnom zavisnost ljudi koji su visoko obrazovani, koji su uspešni u svom radu i koji imaju probleme sa stimulativnim supstancima, navela je Raketićeva. Ona je istakla da su stigma i predrasude ono što najviše ometa lečenje zavisnosti u Srbiji. Predsednica Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske, Vesna Vipotnik, kazala je da u Srpskoj danas ima 658 registrovanih lečenih zavisnika, od čega su 590 muškog pola. Kako je istakla, karakteristično je za RS jeste da zavisnici najčešće počinju lečenje sa 43 godine, a pacijenti su uglavnom zavisni od heroina i marihuane. Vesna Vipotnik je još dodala da je Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga osnovana 2008. godine i da se sastoji od nekoliko predstavnika ministarstava, odbora vlade, odbora Narodne skupštine Republike Srpske i nevladinih organizacija i da svakodnevno rade na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga se obeležava 26. juna, nakon što ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1987. godine proglasila važnim datumom za javno zdravlje i dobrobit društva. Osnovni cilj kampanja koje se održavaju tog dana jeste skretanje pažnje na opasnost opijata i nelegalne trgovine njima, čime se ugrožavaju zdravlje pojedinaca, ali i celokupne zajednice. Edukativni materijal, promo spotovi, kampanje, tribine i ostali vidovi prenosa ove bitne poruke distribuiraju se širom sveta sa jednim ciljem – zaustaviti upotrebu i krijumčarenje droga. Izveštaj Ujedinjenih nacija pokazuje da u svetu čak 316 miliona ljudi koristi opijate. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji se oko 50.000 građana suočava na ovaj ili onaj način sa problemom droge. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom. Još uvek ostajemo u domenu zdravstva. Fizičke, mentalne i socijalne koristi redovnog vežbanja su dobro dokumentovane, a nedavna istraživanja pokazuju da osobe sa invaliditetom imaju iste koristi od učešća u sportu i fizičkim aktivnostima kao i ljudi bez invaliditeta. Međutim, prema podacima Australijske sportske komisije, samo 25% Australijanaca sa invaliditetom bavi se sportom ili fizičkim aktivnostima bar jednom nedeljno. Iz organizacije Sporting Willis izrazili su nadu da to mogu promeniti, piše Anđelika Vejt za SBS News. Pripremio je Zoran Subić, da čujemo.
Kada je Mark Stevenson dobio dijagnozu rane demencije sa telešcima Lui, godinu dana nakon što mu je dijagnostikovana Parkinsonova bolest, njegova 32-godišnja karijera profesionalnog vatrogasca se naglo završila.
Doktor told me was, unfortunately, you won't be able to do your job anymore and you can't drive home.
Doktor mi je rekao, nažalost, više nećeš moći da radiš svoj posao i ne smeš da voziš kući. Moja cela profesionalna karijera na vatrogasnim kamionima, zajedno sa obukom, prestala je u trenu. Moja velika ljubav je bila i vožnja motocikala, i to je isto tako nestalo u trenu. Bilo je teško prihvatiti da se tvoj veliki svet smanjio na tako mali. Demencija sa telešcima Lui je poremećaj mozga koji može dovesti do problema sa razmišljanjem, kretanjem, ponašanjem i raspoloženjem. To je progresivna bolest, što znači da se vremenom pogoršava, a uobičajeni simptomi uključuju halucinacije, probleme sa pamćenjem, poremećaje sna i slabljenje mišićne snage i pokretljivosti. Gospodin Stevenson, koji je imao sredinu 50-ih kada mu je dijagnostikovana bolest, kaže da ga je gubitak karijere ostavio bez pravca u životu.
So I made endless phone calls to charities or to people who feed the homeless or to do.
Zvao sam beskrajno puno dobrotvornih organizacija ili onih koji hrane beskućnike ili da se bavim nekim sportom. i svaki put sam bio odbijen. To mi je teže palo nego sam gubitak posla, jer onda shvatiš, ne mogu da budem volonter jer sam preveliki rizik. Kada ti se stalno zatvaraju vrata posle velikog gubitka, pitaš se šta sada? I onda sam samo prestao da pokušavam. Kada je na Facebooku video objavu organizacije Sporting Wheelies, koja poziva osobe sa invaliditetom da se uključe u sport, u početku je pomislio da će opet biti odbijen. Na nagovor supruge odlučio je da proba kriket u invalidskim kolicima. Otišao sam i probao kriket i nakon toliko odbijanja bilo je čudno ući u prostor gdje te svi prihvataju. Onda sam video da ima ljudi sa raznim sposobnostima i invaliditetom. Svi su igrali. Kada sedneš u kolica, niko ne vidi kolica. Samo vidi ljude koji igraju sport. Više od jednog od pet Australijanaca živi sa invaliditetom. To je oko 5,5 miliona ljudi. Izvršni direktor Sporting Wheeliesa, Dane Cross, kaže da se relativno mali broj osoba sa invaliditetom bavi sportom, uprkos tome što većina želi da učestvuje.
25% of people with disability currently participate in sport, so one in four.
25% osoba sa invaliditetom se trenutno bavi sportom, što je jedna od četiri, ali znamo da 75% želi da se uključi, ali postoje prepreke. Sportsko okruženje ne pruža dovoljno mogućnosti i ljudi ne mogu da igraju. Kaže da cena opreme prilagođene invaliditetu, kao što su invalidska kolica, može biti previsoka, a mnogi klubovi i sportske organizacije nisu prilagođeni za pristupačnost.
There aren't currently enough opportunities for people with disability to be participating in sport.
Sportska okruženja trenutno nisu u potpunosti inkluzivna i glavni sportovi često nisu pogodni za sve. Gospodin Cross dodaje da fizičke barijere nisu jedini razlog zašto se osobe sa invaliditetom ne uključuju u sport.
There's actually a gap in the attitudes and the stereotypes that exist in the space where people with disability.
Postoji i problem u stavovima i stereotipima. Ljudi sa invaliditetom često nisu viđeni kao sportisti. Stavovi zajednice i sportskih klubova moraju da se promene da bi se omogućilo više učešća. Sport for All je druga organizacija koja radi na promenama u percepciji invaliditeta u sportu i stvara inkluzivnije okruženje. Rade sa sportskim klubovima i školama, pružaju podršku, obuke i praktične alate za pristupačnost. Carl Partridge, nacionalni menadžer organizacije Sport for All.
Only a relatively small proportion of people have a disability that you can see. But if it comes into things like
samo mali deo ljudi ima invaliditet koji se vidi. Prepreke nisu samo fizički, već i finansijski i u stavovima zajednice. Mnogi programi nisu dizajnirani sa inkluzijom u vidu, pa ljudi budu nenamerno isključeni. Partridge kaže da je potrebno više programa kako bi se smanjio jaz između onih koji žele i onih koji se trenutno bave sportom. Ističe da programi kao što su Sport for All i Sporting Wheelies pokazuje koliko su sportske koristi raznovrsne. Sport nije samo fizičko zdravlje. Za osobe sa invaliditetom on donosi društveno povezivanje, samopouzdanje, nezavisnost i veliki osjećaj pripadnosti. Studija Paraolimpijske Australije iz 2019. godine pokazala je da jedan od četiri ljudi sa invaliditetom smatra da je društvena interakcija jedna od dve najveće koristi bavljenja sportom. To važi i za gospodina Stevensona, koji sada igra kriket, AFL i košarku u okviru Sporting Wheelies.
But yeah, you find that new social network. I think that's really important, like for mental health.
Pronađeš novu društvenu mrežu. To je jako važno za mentalno zdravlje. Zajednica ti daje razlog da nastaviš da živiš. Svi kažu da sam srećan, pa je to dobro.
Muzika.
Slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama u nastavku jedna nesvakidašnja životna priča. Da li ste se ikad zapitali koliko godina imala najstarija osoba na svetu? Prema izvodu iz matične knjige umrlih, koji je dostavio njegov turski lekar, Zaro Aga, kurdske nacionalnosti, je imao 157 godina kada je preminuo u Istanbulu 29. juna 1934. Mada, neki tvrde da je u stvari bio star 160 godina i 133 dana, ali da su se te tri godine negde zagubile zbog kasnog zavođenja u knjigu rođenih. Najstarija živa osoba u Australiji trenutno je Ken Weeks, koji ima 111 godina i 269 dana zaključno sa 1. julom. Rođen je 1913. i također je najstariji Australijanac ikad potvrđen u statističkim dokumentima. Živi u staračkom domu Widon u Graftonu. U Australiji živi preko 6000 ljudi koji imaju 100 godina ili više, što je poznato kao 100-godišnja populacija, u koju se 21. juna upisao naš sunarodnik Marko Banjanin. Na njegovom rođendanu je bio Krste Marković. Da čujemo šta je zabeležio tom prilikom.
Happy birthday, dear Marko! Happy birthday to you! Hip, hooray! Hip, hooray! Hip, hooray!
Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Naše Marku rođendan, rođendan, rođendan.
U krugu najbliže porodice, prijatelja i članova srpske zajednice, Marko Banjanin obeležio je svoj 100. rođendan. Svečanost je održana u domu njegove kćerke Nade Banjanin, u atmosferi ispunjenoj emocijama, sećanjima i dubokim poštovanjem prema čoveku koji je čitav vek svog života posvetio porodici, veri i srpskoj zajednici.
Marko Banjanin has done many things in his life since he first was born in the 21st of June 1925. He arrived in Melbourne, well actually arrived in Fremantle, but arrived in Australia on the 6th of January 1950. That's Badnya Veche, Christmas Eve of 1950. And then soon after he made his way through South Australia and then through to Melbourne, where he became one of the members of the very first committee of the St. Sava Church in Carlton.
Jedan od najdražih trenutaka proslave bio emotivan govor njegovog sina Jovana, koji je podsjetio prisutne na prve korake koje njegov otac napravio na australijskom tlu 6. januara 1950. godine, baš na Badnji dan, kada je stigao brodom u Fremantle. Njegov dolazak u Australiju bio je više od puke migracije. Predstavljao je hrabar korak čoveka koji je nakon ratnog zarobljeništva i života u ratom opustošenoj Evropi odlučio da započne novi život na drugom kraju sveta. Uputio se u Australiju da bi započeo novo poglavlje i pridružio se svom 2 godine mlađem bratu Tomi koji je već boravio u Melbourneu. Ubrzo po dolasku, Marko je postao jedan od prvih članova uprave crkve Sveti Sava u Carltonu. Njegova aktivnost time nije stala. Bio je među osnivačima srpske zajednice u St. Albansu, gdje je zajedno sa braćom i ostalim članovima srpske zajednice 1954. godine učestvovao u kupovini zemljišta za izgradnju buduće crkve. Tata je uvek govorio da je ponosan građanin Australije, ali da je Srbija na prvom mestu. I danas ponosno u svom domu drži srpsku zastavu, prisetio se Jovan Banjanin. Dodajući da je njegov otac bio jedan od osnivača radioemisije Glas Ravne Gore na radiostanici 3XZ, koji prve srpske podružnice ratnika i četnika 1980. godine, kroz koju je sa suprugom Nevenkom i prijateljima prikupljao pomoć za udovice i decu palih boraca. Njegov humanitarni rad posebno je ostao upamćen u okviru RSL, gdje je sa Miljanom Kuljinčevićem prikupio skoro milion dolara za podršku porodicama poginulih australijskih vojnika. Zahvaljujući tom angažmanu, postao je doživotni član RSL-a i širokoj zajednici poznat kao Poppy Man.
Me and him always respected each other, always respected the laws of the country, and we've done well in Australia, and Australia is our adopted us, you know, so we...
Njegov mlađi brat Toma Banjanin, koji danas ima 98 godina, prisjetio se i dana zajedničkog života, naglašavajući da se gotovo čitav vek nikada nije posvađao sa svojim bratom Markom, što je posebno dirnulo sve prisutne na proslavi. Iako mu zdravlje više ne služi kao nekada, čika Marko je održao kratak, ali topao govor. Uz osmeh i blagu setu zahvalio se svima koji su došli i priznao da je ova godina donela mnoge izazove, ali i mnogo ljubavi i pažnje koju je duboko osjetio tog dana.
Kako bi teka?
Ste srećni danas da vidite ovoliki broj prijatelja, kumova?
Ne,
proslavu su potpunile brojne zvanične čestitke od kralja Charlesa III, guvernera Australije, premijera Australije, guvernera Viktorije, srpskog ambasadora u Australiji Radeta Stefanovića, do predstavnika lokalne samouprave i RSL organizacije. Poseban trenutak bio je nastup Sare Banjanin, koja je odsvirala himnu Bože pravde, dok su članovi Benđo Akademije izveli neke od Markovih omiljenih srpskih pesama. U ime Akademije Slobodan Benđo je svečano proglasio Marka Banjanina za počasnog doživotnog predsjednika te srpske kulturne organizacije.
Gospodina Marka Banjanina smo proglasili za počasnog predsjednika Akademije. On je zaista, vidimo, zadovoljan sa tim i mi na ovaj način pokušavamo da svim našim ljudima koji su bili aktivni članovi zajednice pokažemo ili damo neku vrstu priznanja koja treba da traje doživotno, jer oni su stvarali, oni su bili početnici koji su stvarali ovu zajednicu i zaslužuju da budu uvijek priznati od strane naše zajednice.
Među specijalnim gostima je bio i Miljan Kuljinčić, nekadašnji sekretar prve srpske podružnice ratnika i četnika, koji je istakao da je delo Marka Banjanina ostavilo neizbrisiv trag i predstavlja nasljeđe za buduće generacije.
Njegovo ime se pominje još na izgradnji crkveno-školske opštine Sveti Sava u Grizboru. On je veliki priložnik, mislim novčani priložnik, na izgradnji doma, a izgradnji crkve također, i njegova pokojna supruga Nevenka. Oni su dali veliki prilog, ponavljam, novčani prilog, tako da zaslužuju večno poštovanje od mlađih generacija koji danas rukovode pri toj crkveno-školskoj opštini.
Ova proslava nije bila samo obeležavanje jednog veka života, bila je svjedočanstvo snage porodice, zajedništva, požrtvovanosti i ljubavi prema srpskim korenjima. Čika Marko Banjanin svojim životom pokazuje šta znači biti čovjek, patriota i oslonac zajednice. Za SBS, Krste Marković.
Ne traži mnogo od života, teško se danas dočeka stota, da bude zdravlja i malo hleba i para samo koliko treba.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Podsjećam da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili sbs.com.au/ facebook.com/augosacrtaserbian. Možete nas slušati na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio, koja je besplatna, i također na SBS On Demand. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka, 1. jula 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.